Amen. Totoo po na the only person that we will ever be needing in our lives is none other than our Lord Jesus Christ. And to Him, we give praise and we worship Him and we magnify Him. Kasi po siya lang ang dahilan kung bakit tayo nagkakatipon-tipon ngayon. Truly, He is so good and He is so faithful. Ngayon po, magpapatuloy tayo sa ating series on the book of John or the gospel of John. At tatalakayin naman po natin ngayon yung discourse ni Jesus about the bread of life, no? So ito po yung ating pag-uusapan ngayon. If you have your Bibles with you, in John chapter 6 verse 35, babasahin po natin ito. Ang title po ng ating mensahe sa araw na ito ay Feed on Jesus. So if you have your Bibles with you, John 6, chapter 35. Ang sabi po, Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. Papalain po ng Panginoon ang kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoon, ikaw ang tinapay ng buhay at ikaw lang ang aming kailangan upang mabuhay. Dalangin po namin, Panginoon, ang banal mong Espiritu ang siyang mangusap sa amin upang ikaw ay patuloy naming masamba at maluwalhati sa aming buhay. Sa iyong papuri, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So chapter 6 is the longest chapter of the Gospel of John. And you probably are asking why? Bakit kaya ang haba nitong isang sign na binigay ni Jesus? Nagpakain siya ng 5,000 and then 5,000 men, and then the rest of the chapter has something to do with the sermon, no, about the bread of life, about food, no? So mahalaga kasi yung food. Tama po ba? Mahalaga yung food eh. Mahalaga yung pagkain eh. Food is our source of great delight, great pleasure, and satisfaction. No, masarap po yung pagkain at masarap yung kumakain at masarap yung kumakain salo-salo. No? And at the same time, food can also be a great revealer. No? Sa pagkain po kasi, nagkakasubukan eh. No? Minsan lumalabas po ang totoong pagkatao natin. You know, food reveals our character. It reveals who we are. No, kaya nga kapag ka nagde-date, di ba? Normally, kumakain kasi inoobserbahan mo yung ka-date. O kaya, ini-invite mo sa bahay at inoobserbahan mo how the person carries himself before the food. So, it reveals the character. Pangalawa, it reveals your concern. Sa pagkain, nagkakasubukan kung ikaw ay may pagmamalasakit sa iba o wala kang inintindi ko ang sarili, kundi ang sarili mo lang. No? Kaya itong chapter na ito is really something to do with who we are and how we respond to other people. At pangatlo, it reveals also our attitude towards the host. No? Yung mismong naghanda, no? Anong tingin mo sa kanya, anong pagpapahalaga mo sa kanya. Kasi pagka tinanggap mo ang paanyaya ng isang nag-imbita, eh parang sinasabi mong mahalaga siya. Pagka iyong dinecline, ay parang sinabi mong siya'y walang patol sa iyo. So napakahalaga po ng invitation to eat together. So tingnan po natin ito, no? Dahil nakita natin that food is a great revealer, the bread or the feeding of the 5,000 is also a great revealer, no? At ngayon po, eh tulungan ang ating sambahayan sa pamamagitan po ng community pantry, di ba? Dito po sa Maginhawa Community Pantry, we can see this picture na talagang nagsimula po yan sa Maginhawa, sa malapit sa UP. At naging very contagious at marami pong mga taong gumawa din yan sa ibang dako ng Pilipinas. At nakakatuwa po yung pagtutulungan, ano? Lumalabas talaga yung bayanihan ng ating mga kababayan. Kaya lang, sa kabila ng bayanihan at pagmamalasakit, lumalabas din naman talaga yung mga tulisan, no? Meron ngang naging meme na train to ubusan. Kasi talagang inuubos yung laman ng community pantry. Meron pang gumawa ng isang meme na ang sabi ay attack on, hindi Titan eh, Titans eh, but attack on pantry. Na mag-iingat kayo dahil sa mga taong ito walang ginawa kundi ubusin ang inyong supply. No? At naglabasan din yung himutok ng maraming tao kasi nga sa sobrang talagang nanlalamang yung iba. Kaya ang sinabi nung isa, isa-isa lang po ang bawang, hindi po totoo ang aswang. At meron din akong nagustuhan dito ng isang meme. Sabi dito, kumuha lang ng pang-agahan, hindi pang-leche flan, no, tungkol sa mga itlog. Ayan. At dahil nga nagkakaubusan, eh, si Lucky Manzano tuloy ay nalungkot. At ang sabi ni Lucky, eh, ubus na ang laman ng community pantry, eh maaga ka namang pumila. No? Ang aga mo namang pumila, pero walang natira. No? And then another meme, sabi, kung sino man ang naglagay ng community pantry sa tindahan ko, may araw ka rin. Ayan. At nako, kung ano-ano na pong mga meme yung lumabas. Meron pang ito, kumuha ng sakto sa gilagid, no? Pustiso daw ito. Magbigay kung maluwag na. Ayan. Meron din namang St. Peter's Community Pantry. No, mamili ka na lang kung anong kabaong ang gusto mo. Meron din namang sumasakay din dito, no? Kagaya ni Mayor Epal o ng minsan ng military o ng NPA, kung ano man ang may kagagawa nito, red tagging, no? Pero ang pinakapaborito ko sa lahat, itong hindi community pantry but home pantry. Ayan. Dito po sa home pantry, makikita natin dito nakalagay, kumuha ng ayon sa ambag sa gawain bahay. Ayan. Di ba maganda yan? No? Kasi minsan kung sino yung walang ginagawa, mas malakas pang kumain. No? At sinundan pa ito ng nakalagay, stop ito. Hindi ito midnight snack. Ayan. At merong isang ina, na talagang naggili na sa kanyang mga anak. At itong sabi, mga anak, panatilihin ang paggising ng tanghali para isang kain na lang. Kaya kapag ka sa pagkain talaga, nagkakasubukan po tayo. At dito po sa ating chapter, after Jesus fed the 5,000 men, no, close to, sabihin natin, 20,000 to 25,000 people, no, ay nagkasubukan din po dito mga kapatid. Nagkasubukan din, no? Kaya nilinaw ni Jesus ang reason why he fed the people. Kanya pong kinlaro, kanya pong pinaliwanag, anong dahilan bakit ako nagpakain ng 5,000 men? At gustong palutangin ni Jesus kung anong talagang laman ng kanilang puso. So, naalala po niyo yung kwento natin last week, di ba? The other week, sa sobrang tuwa ng mga tao na pinakain sila ni Jesus, gusto nang gawing hari, no, si Jesus. Kaya ang ginawa ni Jesus, pinasakay sa bangka yung kanyang mga disciples, sabi niya, pumunta kayo ng Capernaum. Naiwan si Jesus, no? At inabutan ng bagyo yung mga disciples, you remember that, at pinuntahan ni Jesus. Pag-gising sa umaga, mga kapatid ng mga tao, wala na si Jesus. Pero napansin nila, no, isang bangka lang yung umalis. At hindi nila malaman kung saan nagpunta si Jesus or paano nakarating sa kabilang ibayo. Kaya ang ginawa nila, sinundan nila si Jesus. Eh, syempre naman, di ba? Kung sino yung nagpakain sa'yo, talagang susundan mo. Kung sino yung talagang nag-bless sa'yo, talagang hahabulin mo. At kung sino yung nagbigay ng 1,000 siguro sa'yo, yun ang iboboto mo. No? At ito yung mga tao, no? Para to mga butante. Kung sino yung maglalagay ng pagkain sa pagkainan, ay yun ang mailuluklok doon sa barangay o doon sa city hall o sa provincial capital o even Malacanang. Okay? So anyway, ang title ng message ay Feed on Jesus. No, Jesus asked 3 important questions, no, and I'll be asking these questions to all of us. The first question is this, no? What are you seeking after? What are you seeking after? Okay? Because it reveals what's inside of us. In verse 25, sabi po dito, when they found him on the other side of the sea, doon na nga sa Capernaum, they said to him, Rabbi, when did you come here? When did you come here? Ang dami-daming pwedeng itanong, ano? Nakita na nga nila si Jesus. Ang tanong ay, kailan ka nakarating dito? O short of saying, paano ka nakarating dito? No? Yun ang tanong nila. Sa halip na tanongin sana na, Lord, eh, how are you? Ayan. Or what do you want us to learn today? No? But they are after miracles. They are after, you know, the what in the house of life. At hindi na sila interesado kung sino si Jesus at anong kalagayan niya. Kaya pinalutang ni Jesus kung anong laman ng puso ng mga tao in verse 26. Sabi niya, truly, truly, sa Greek ang sabi, amen, amen. Truly, truly, I say to you are seeking me. Not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. Okay? Truly, truly, I say unto you. Kaya nyo ako hinahanap, hindi dahil nakita nyo yung kalatandaan na ako yung anak ng Diyos eh. Hindi yun eh. Irrelevant yun sa inyo. Ang mahalaga kasi sa inyo, talagang point blank, sinabi ni Jesus, brutally frank, sinabi niya, dahil nabusog kayo, nasiyahan kayo, nakakain kayo. No, yung salita pong because answers the question, why? You know, people are more concerned about the what. They are more concerned about the how, but they are not concerned about the why. You know, the why reveals the motives of the heart. No? It reveals our intentions. It reveals our motivation. It reveals our purpose. No? Kaya ang linaw nung sinabi ni Jesus, kaya niyo ako hinahanap, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa pagkain. Kundi dahil nabusog kayo at nasiyahan kayo. No, ang hinahanap ng mga taong ito, itong mga napakaraming tao na ito, ay yung continuous supply of food. No. Yung gusto nila, yung laging may magpapakain sa kanila. Gusto nila yung laging magsisiguro, no, na hindi sila magugutom. At hindi lang yun. Hinahanap din ng mga taong ito yung mga spectacular na ginagawa ni Jesus. They wanted a show. They wanted a magic show. No? Parang ang kailangan nila ay entertainment. Itong mga taong ito talaga. No? Kaya lang sumusunod ay sapagkat meron silang mga kamanghamanghang nakikita, may mga himala at mga milagrong nangyayari, may mga pagkain na talaga namang sobra-sobra. Kaya nga, they are addicted to Jesus not because of who Jesus is, but because of what Jesus does and what Jesus gives. And unfortunately, mga kapatid, itong motibo na ito ay nagpapatuloy hanggang ngayon. No, maraming mga sumusunod sa Panginoon, nagiging Christian, nagbo-born again kasi nga may mga pangako na kapag na-born again ka, no, yayaman ka, no, gagaling ka, you will have health and wealth, no, you will be prosperous. You just name it and you will claim it. You believe it and you receive it. No, at talagang parang sinasabi na hindi ka na maghihirap, bawal ang dukha, no, hindi ka na magkakasala. These are all false teachings, no, na people are so focused on the benefits of the kingdom, but they don't want to be under the authority of the king. They want the blessings of the kingdom. They want, you know, all the perks and the benefits and the blessings of the kingdom. But when it comes to the king, ay wala na silang pakialam doon sa king. Wala na silang pagmamalasakit, walang pagpapahalaga. Ang mahalaga, mabusog. Magandang dali natin sa tahanan, you know, sa ating puso, ang mga tanong na ito. Bakit nga ba tayo Christian? Bakit ba tayo sumusunod sa Panginoon? Bakit tayo member ng Crossworld? No? Bakit tayo gumagawa ng disciples? Bakit tayo sumusunod sa Panginoon? Bakit tayo namumuhay ng maayos, marangal, at matuwid? Bakit tayo naglilingkod sa mga tao? Pag-isipan natin mga kapatid kasi nire-reveal nito yung laman ng ating puso. Sometimes all we want is the blessing. Pero mga kapatid, Oo, may blessing talaga pag sumunod ka sa Panginoon. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon kasi sinabi na ng Panginoon na sa mundong ito, there will be troubles eh. But don't lose heart because I have overcome the world. There will be persecution. Diba? There will be testing. Oo, pero lahat yun nakapaloob dun sa blessing. Hindi puro maaliwalas ang panahon. May panahon din ng unos. Sometimes we follow the Lord because of recognition. No? So nating mapansin, maraming makakilala sa atin, you know. Sometimes we think, you know, being a member of Crossworld gives us a status symbol or a platform, no? Lalo sa mga negosyante, siguro na marami akong contact, marami akong kliyente when you're in Crossworld or in any church, no, that you're attending. Pero sa panahong po na ito, mga kapatid, affected lahat ng pandemic. Kaya wala kang pagpapaimpresa, no, magpapapogi or magpapa kitang gilas sa anumang mga kliyente. Why are we attending Crossworld? Because of friendship? No? Eh, sa panahon po ngayon, eh, more than 1 year tayong hindi nakikita-kita in person. No? Sometimes people follow the Lord because of happiness. But, you know, our goal in life is not happiness. It's holiness. And during this time of pandemic, talagang bihira na talaga yung magawa mo yung mga dati mong ginagawa. We are all limited and locked up. Or sometimes because we want peace. Ayaw natin ng gulo. Ayaw natin ng anumang aberya. Pero kapatid, you know, being a member of a church and following Jesus also entails life change. At dahil may life change, patungo tayo sa life change, there will be correction. There will be tests. There will be challenges. At talagang yung peace mo ay maiistorbo yung peace mo. So, let us be concerned on the why. No? Hindi yung what, hindi yung how, but the why. No? At kung tatanungin ka ng Panginoon, why are you really following me? What are you seeking after? No? Sometimes we want the blessing more than the blesser. Sometimes we want the gift more than the giver. Mas excited tayo dun sa gift kaysa dun sa giver. No? Naalala ko nung meron akong isang nililigawan dati. Tines ko ng konti. Nagdala ako ng regalo. No? Ang dinala kong regalo ay kalahating cake. Yung cake na roll cake. No? O cake roll. Hinati ko yun. Tapos dinala ko sa kanila. Naku, hindi ako pinapansin. Hindi ako pinapansin. Parang ano lang, wala lang. Ganyan. Ang ginawa ko, nilabas ko ngayon yung isang maliit na box, na magandang box. Naku, nung inilabas ko yung mga maliit na box na maganda, aba, biglang na iba yung timpla. No? Bigla na akong in-entertain. No? At akala yata, sing-sing yung, akala yata, diamond ring yung binigay ko. No? Pero maliit lang pong pabango yun. Kaya lang, nakita ko po doon, na-test ko yung character ng tao na, wow, nababago pala yung mood nito, depende sa klase ng regalo. And mula po noon, ako'y tinabangan na rin. Why? Because, you know, the gift is more important than the giver. Di ba? Okay? Sometimes we want the benefits, but not his authority. We want the feeling, the hype, but not the sacrifice. Kaya nga, Jesus was never deceived nor enchanted by the devotion of the people. Kilalang kilala niya yung mga tao, no? Because, you know, people wanted Jesus for what he could give them, not for who he really was. Kapatid, what are you seeking after? Pangalawa, what are you striving for? What are you striving for? In verse 27, ang sabi dito, do not work for food that perishes, but for the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give to you. For on Him, the God, or God the Father, has set His seal. No? And in verse 28, nagtanong yung mga tao, no? What must we do to be doing the works of God? Ito na naman yung mga tao, no? para bang sinabihan mo na, halimbawa, parang sinabihan ko kayo, o lahat ng umaten sa online worship service, no? Lahat ng umaten sa online worship service, ay bibigyan ko ng tigte 10,000 bawat isa, ayuda, no? Siguro, pagkatapos kong sabihin yun, ay, nagbibiro lang po ako, hindi yung totoo yan, ha? Unwari lang po yun. Halimbawa, sinabi ko yun, no? 10,000, no? Pagkatapos ng service, siguro ngayon pa lang ho, eh, nag-chat-chat na kayo at naiisip nyo na, chinachat nyo na yung office. Paano ko makukuha yung 10,000? Paano makukuha ito? Anong kailangan gawin? Kailan pwedeng kunin sa office? Yun ang nasa isip natin. Nakakalimutan ninyo na po at hindi nyo napapansinin lahat ng sasabihin kong susunod. Why? Because we are so concerned about the procedure. Kasi may blessing eh. Diba? What we want is, you know, how to get the blessing, how to get the blessing, no? At siguro ninyo natatapusin yung worship service. Alamin na natin, paano makukuha yung 10,000 pesos. Ganito po yung mga tao. Anong dapat namin gawin to be doing the works of God? Jesus answered them, nakulitan na, sabi ni Jesus ito, this is the work of God, that you believe in Him whom He has sent. When you talk about works, di ba, you're thinking about hard work, perspiration, step 1, 2, 3, 4, yan ang work, di ba? Work is you give me time, you give me the place, and you give me the equipment, and I will work. No? Pero biglang ang sabi ni Jesus, sa verse 29, ito yung work. Ano yung work? Believe in Him whom He has sent. Who? Believe in Jesus. No? Alam po ninyo mga kapatid, isang bagay ang totoo. People believe in God. Kahit anong religion yan, lahat ng Pilipino, tanungin mo, naniniwala ka pa sa Diyos? Oo naman, lahat naman naniniwala sa Diyos. Pero pag ipinasok mo na si Jesus, diyan ang nagkakagulo. People believe in God. It's so easy to believe in God. Pero pagka nandiyan na si Jesus at gagawin mong sentro si Jesus at gagawin mong tagapagligtas si Jesus, hindi nila matanggap. Hindi nila matanggap. No? Kasi nga, eh, mas interesado sila sa kung ano yung pwede nilang gawin. Diba? Diba ang tanong ng mga tao, paano? Paano namin makukuha yung tinapay na ito na sinasabi mo? Paano, anong trabaho ang gagawin namin? Yun ang hinahanap nila, procedure. Parang sinasabi nila kay Jesus, eh nakakainsulto ka naman Jesus eh. Gusto mo ibigay ng libre eh. No? Di ba? Mahihirap na nga kami. Bibigyan mo na kami ng dignidad. Di ba? Anong sinasabi ng mga sociologists? Anong sinasabi ng mga social workers? Di ba? Yung mga mahihirap, do not give them fish. Teach them how to fish para hindi sila hingi ng hingi. Bigyan mo naman ng dignidad yung mga tao. Bigyan mo sila ng pagkakataong magtrabaho. Bigyan mo sila ng pagkakataong magsumikap. No? At maipakita kung anong kaya nilang gawin. No, wag mo naman silang insultuhin. Pero hindi 'yun ang punto ni Jesus, 'di ba? Kasi gusto niya ipakita ni Jesus na you know the bread, really, the bread is not just the what, the bread is the who. You want the bread, yung bread na kinain ninyo, natunaw na, nawala na, nagpe-perish, pero yung bread na binibigay ko sa inyo will be for eternity. You will be satisfied for all eternity. And how will you get it? You don't get it by doing something. You don't get it by striving. You don't get it by working harder. You get it by believing. You get it. Yun ang sabi niya sa verse 29. Believe in Him, in Jesus. No? Because on Him, the seal of God's approval was given. Kaya nga walang room ito para sa kayabangan o pagmamalaki ng mga tao. No? And then, ang kulit pa rin itong mga tao na ito. Sabi, eh kung ganun, pakitaan mo kami ng ebidensya. No? Pakita mo, gumawa ka uli ng miracle. Anong miracle na naman ang gagawin mo para maniwala kami sa'yo? Okay? Yun ang sabi ng mga tao. Okay? So, si Moses, ang sabi ng ganun, yung aming nuno, no, nagbigay sa amin ng pagkain doon sa wilderness, no, for 40 years, no. Ikaw ano naman ang gagawin mo para sa amin? No. Pero ang sabi ng ni Jesus, no, it's not really Moses who gave you the manna, it's my Father who gave you the manna. And then bigla niyang sinabi doon nga sa verse 53 na I am the bread of life. I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Yan, verse 35. Okay? Ako ang tinapay ng buhay. You know, yung sinabi ni Jesus na I am the bread of life. No, the bread of life is the bread is a metaphor. No? Metaphor. No, konting ano tayo, hermeneutics tayo. Pag sinabing metaphor, ibig ko sabihin symbolic ito. Ito ay isang pangkaraniwang bagay na nakikita mo pero may mas malalim na kahulugan. Or may kahalintulad na kahulugan, no, na may kinalaman sa buhay. Bread, ibig sabihin nung panahon po nila, ang tinapay po ang pinakasimple, basic staple, essential food. Essential po ito, yung tinapay sa panahon nila. Hindi po kasi sa atin, ang pinaka-basic, hindi tinapay eh. Sa mga Pilipino siguro, hindi mahihirapan tayong mabuhay pag walang kanin. No? Lugaw, essential yan. No? Eh, pero hindi naman sinabi ni Jesus na I am the rice of your life. Or I am the lugaw of your life. No? Or kompleto na. Kasi pagka sinabing I am the rice, ako ang kanin ng inyong buhay, di bagay eh, di ba? Ba't hindi po bagay yung kanin? Eh kasi hindi kompleto yung kanin eh. Kailangan may ulam. Di ba? Pero pag sinabi ni Jesus na I am the bread of life, kompleto na yon. Kahit pandesal nga lang, di ba? Kahit pandesal na mainit, naku po. Kahit pandesal lang na mainit, pwede na kahit walang palaman. Di ba? At yung sinasabi ni Jesus, I am all you need. Kompleto na. No? Nung unang panahon, nung kami ay elementary, no, ewan ko kung sino yung umabot sa inyo doon. Di ba merong tinapay na pinamimigay noon? Grade 5 yata kami noon, grade 6. No? Ang tawag doon ay Nutrivan. Ako, pagkalalaki mga tinapay na ganyan. Kapag binigay sa'yo, pag kinain mo, kompleto na yung nutrients noon. No? Nung panahon ni Marcos, kompleto na. Kaya ganun din si Jesus. Ibig sabihin, kompleto na siya. No? Sa totoo lang, ang sinasabi ni Jesus, I'm not here to give you bread. Because I am the bread of life. Ako mismo yung bread of life. I am all you need. I am, you know, the completion of your life. I am the source of your great delight and satisfaction. I am the bread of life. At ang matindi dito, nung sinabi niyang I am, again, last week pinag-usapan natin yung ego Amy, ego Amy, no? Na yung sinabi niyang I am, no? Isa hong persona sa lumang tipan na nagsabi din yan, walang iba kundi si Yahweh, ang Diyos ng panahon ni Moses. I am and no one else. No? Na parang ina-assume ni Jesus at ina-appropriate niya sa kanyang sarili that I am, no, Yahweh and I am the bread of life. I am all you need. You know? At pinaliwanag ni Jesus, alam niyo, nung panahon nung Exodus sa wilderness, no, ang Diyos ay nagpadala ng mana. Yung mana kailangan po nung panahon nila eh, no? And you need a lot of trust and reliance on the Lord when it comes to mana. Kasi sabi sa Exodus 16:14, no? God rained down mana, no? Nakakita na ba kayo ng umulan ng ano, tinapay? No? So umulan po ng mga maliliit na mga tinapay, parang mga snow. Pero pag nagkadikit-dikit, nagiging tinapay, no? At araw-araw po 'yon. No, bakit ganun ang ginawa ng Diyos sa wilderness? Araw-araw na nagpapadala ng tinapay galing sa langit. Bakit kailangan araw-araw? Pwede namang lingguhan, pwedeng buwanan, di ba? Kaya lang, nung nasa wilderness kasi, eh, wala namang, ano eh, wala namang oven, wala namang ref. So, paano kang magtatago? Kaya kailangan araw-araw mong hahanapin sa Diyos. At saka araw-araw kang aasa sa kanya. Kasi nung panahon na yon, wala naman silang kakayahang magtanim. Kasi nga, nomad sila eh. Alam mo yun, naglalakbay. Hindi sila pwede magtanim. So anong magiging source lang? No, ang magiging source lang, talagang ang langit, ang Diyos lang ang magiging source. Kaya maaaring hindi nila masyadong kilala yung pagkain na ito. But when they listened to God, and when they trusted God, that it was given by Him, at wala itong lason, hindi ka mapapahamak dito, no? And it is something that you don't work for. Yun matindi dyan. Yung mana, you don't work for that. You just collect it. You just gather it together. Pero wala kang kahirap-hirap. Ganun din, kapatid, ang buhay na walang hanggan. Ganun din ang blessing ng Panginoon. Hindi mo kailangan paghirapan. Jesus is the mana. Jesus is the gift of God. All you have to do is to receive Him. All you have to do is to accept Him. Wala kang ang babayaran. No? Kapag binigyan ka ng Diyos, hindi ka pwedeng maglabas ng wallet at bigyan mo siya ng 1,000 at sabihin mo sa Panginoon, Lord, itong bayad ko. Insulto yun sa Kanya. No? Insulto po yun. So, ang kinakailangan ay magtiwala ka ng lubos sa Kanya. Wala kang kailangan gawin. No? Kung para matanggap mo ang buhay na walang hanggan at ang tinapay ng buhay, ang kailangan lang pagtiwalaan mo si Jesus. At diyan nagkakaproblema ang marami. Ayaw nilang pagtiwalaan si Jesus. Nung sabihin nga ni Jesus na ako yung tinapay na galing sa langit, hindi mapaniwalaan ng mga tao. Sabi, ikaw? Ikaw, anak ka lang ni Jose. Anak ka lang ni Maria. Kapitbahay ka lang namin eh. Paano ka manggagaling sa langit? No? Itong mga taong pong ito, mga kapatid, hindi nila matanggap na si Jesus ay talagang anak ng Diyos. At yun ang issue. No? The reason why John used this in his gospel, no, the feeding of the 5,000, is to show that Jesus is the Son of God. He is the Messiah. And you need to accept Him. Kaya lang kita natin ang response ng mga tao. Because it runs against their ego. Hindi nila matanggap na kailangan magtiwala ka, wala kang gagawin. Parang pakiramdam nila, iniinsulto kami dahil walang hinihingi anumang sa amin. Walang tulong, wala man lang kaming maibigay, wala man lang kaming maikontribute. Ang sabi ng Panginoon, no, you only need to trust me and I'll take care of the rest. You know, sometimes unless God brings us to that point of nothingness, we will never trust Him. Unless darin tayo ng Panginoon sa point of brokenness, we will never look up and receive from Him. No? Madalas, mayayabang po tayo. May gusto tayo ipagmalaki. Meron tayong gustong patunayan. Sasabihin natin, Panginoon, mabait ako. Ano? Ako'y sa opisina, hindi ako nangaargabyado ng tao. Ako'y tumutulong sa kapwa. Pag ako'y nagdadrive, ako'y humihinto doon sa red. Ako'y tumatakbo kapag green na. Lord, hindi ako nandadaya ng mga tao. Lord, pagalingin mo ako dahil ako'y mabait. Okay, itong taong ito, Lord, magaling ito, Lord, mabait po ito, religyoso po ito. Pagalingin mo po, o tulungan mo po. Ano pinagmamalaki natin? Sabi po sa banal na kasulatan, tayong lahat ay makasalanan, ang ating mga katuwiran ay para maruming basahan. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki. So what are we striving for? There is no need to strive. Why don't you just rest? And receive Jesus Christ as the heavenly manna. And when He said, I am the bread of life, don't look for the what, look for the who. Hinahanap ng mga tao yung what eh, yung bagay. Pero ang ino-offer ni Jesus is Himself. I am here. No? I am the Savior. I am the bread of life. Receive me. Come. Eat the bread. Believe, and you will not be thirsty again. All you have to do, you have to cease striving, kapatid. And you have to begin trusting in the Lord. There's nothing much that we can do, but He has everything, no? Everything that we need. And He's willing to supply everything that we need. Makita lang natin na sa Kanya nanggaling ang lahat. Amen. So nakita po natin yung dalawang tanong. No? Yung una ay, what are you seeking after? Lumalabas po yung laman ng ating puso dyan. Pangalawa, what are you striving for? No? Lumalabas din ang yabang natin dyan. Pero dapat tanggalin ang kayabangan at magsimulang magpakumbaba at tanggapin si Jesus. At pangatlo, what are you satisfied with? What are you satisfied with? in verse 53, no, Jesus clarified everything. At sabi niya ganito. So Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. For my flesh is true blood, food, and my blood is true drink. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him." Okay? It's one thing to know that, you know, Jesus Christ is the bread of life. It's quite another to really participate in his life. Maaaring nasa harapan mo, iba't ibang klase ng tinapay, nasa estante. Pero kung ikaw ay isang batang paslit, idikit mo man ang ilong mo doon sa glass at hindi ka makakain, baliwala, di ba? Ang kailangan mo, you need to partake, you need to eat. And it is a beautiful metaphor, again, that Jesus is giving us. The metaphor of eating. No, an invitation to eat Him. Again, pag sinabi pong metaphor, hindi po ito literal na kakainin mo yung laman niya para kang cannibal, iinumin mo yung dugo niya. Hindi po ito literal. This is a metaphor. Ano ba ang ibig sabihin ng metaphor? No, ibig sabihin, yung end result nito, which gives you satisfaction, gives you fulfillment, delight, nourishment, ito yung kayang gawin pagka kinain mo yung tinapay, pag kinain mo ang Panginoong Jesus. Di ba? Yung pagka kainan na ang pag-uusapan, di ba? Ang sarap lang nung metaphor ng kainan. Kasi lahat po ng senses natin, aktibo kapag tayo ay nagkakainan, di ba? Yung bang sa mata mo pa lang, makikita mo na yung balat ng lechon, di ba? Parang, okay, nakita mo yung chicken ng KFC, nakita ng mata mo, talaga natatakam ka na, di ba? Makita mo pa lang, no? O kaya yung inihaw na bangus o yung sweet and sour na lapu-lapu, makita mo lang yun, no? E talagang naglalaway ka na, di ba? Kita pa lang ng mata yan, e naamoy mo pa. Naamoy mo yung bagong nilulutong pandesal. Di ba? Ang sarap ng amoy nun, di ba? At bukod sa naamoy mo, nalasahan mo. At napakabuti ng Diyos sapagkat ang ating dila ay napakaraming maliliit na taste buds na iba-ibang klase, iba-ibang variety ng lasa. Lalo tayo mga Pilipino, di ba? Napaka-yaman ng ating panlasa. No? And you touch, di ba? Kapag nahawakan mo na, ang sarap hawakan. Lalo pag kakain ka ng sugpo o ng alimango, hihimayin mo ng iyong kamay. No? You touch what you are eating and you hear. No, kung nanonood kayo ng mukbang o ASMR, no, yung narinig mo yung kagat nung fried chicken, nung narinig mo yung kagat nung French bread o ng baguette. Wow. When you give the metaphor of eating, it engages every sense that you have. Sense of sight, your smell, your taste, your touch, your hearing, everything, and the feeling of satisfaction. At yan ang gusto ng Panginoon, that we engage with Him with our whole being, body, mind, and soul. Na hindi lang siya kasiyasiya sa isip. Hindi lang siya delightful, no? Sa katawan. But He is also most satisfying with our soul. Pagka kumain po tayo, talagang yung feeling of delight and pleasure and satisfaction. So that's the power of the metaphor that Jesus is saying, no? Na He wants us to be engaged with Him personally. No? Personally. Sabi niya, "You eat me." And eating Jesus is a metaphor for believing in Him. Kasi pagka kinain mo,
you become what you eat. What you eat becomes you, and you become what you eat. Okay? Kung ano man yung kinain mo will become a part of you. Kaya mahalaga, ikaw mismo ang kakain. Hindi pwedeng ipakain mo sa iba. Hindi mo pwedeng sabihin na ikain mo na lang ako. Wala akong ngipin eh. No? Kundi ikaw mismo, you have to personally engage yourself. At yung word na eat dito sa verse 53 ay it's an aorist tense. Ang ibig sabihin ng aorist tense, minsan mo lang ginawa, but the effect is continuing for all time. Meaning to say, one time mo lang ma-recognize na kailangan mo si Jesus as the bread of life, and the effect of that will go on and on and on until eternity. At ang sabi niya, if you eat me, I will abide in you and you with me. Look at that personal encounter and relationship. Look at that personal engagement with Jesus. That is more than food. That is more than any blessing that He can give you. Jesus is everything that you need, and He's the one who can satisfy you the most. Nothing in this world and no one in this world can feel the deepest longings in your heart. Ang puso mo, malalim na balon yan eh. Walang laman. Kahit punuin mo yan ng napakaraming yaman, napakaraming kaibigan, napakaraming mga gimmicks, napakaraming mga bagay na mabibili, napakaraming karanasan, travels, hindi mo kayang punuin. Hindi sapat ang mundo para punuin ang puso na yan. Alam mo kung sino lang ang pwedeng magbigay ng kasapatan sa iyo, ng tunay na kasiyahan, si Jesus lang. Sapagkat ang puso na yan ay nilikha para sa Kanya, para Kanyang punuin. Kaya huwag ka nang maghabol ng kung ano-ano pa dito sa mundo. Pag nasumpungan mo si Jesus, nasumpungan mo na ang lahat. Siya lang ang iyong kailangan. Amen. Hindi lang ito personal, but this is also communal. Yung word na ginamit dito, if you eat my flesh, you, is plural, kapatid. Ibig sabihin, we need to partake the bread of life together as a community, as a family. No, that's the joy of eating with someone else. That's the power of breaking bread. No, na kaya ang sarap nung sabay-sabay kumakain, di ba? Kasi pagka sabay-sabay kumakain, nakakakwentuhan tayo. Hindi ka nagmamadali, di ba? Hindi kayong kakain ka parang marino, tapos bigla kang lalayas, bigla kang aalis. Kasi bakit? Ayaw mong makipag-engage doon sa mga kasama mo sa hapagkainan. Aba, eh, dapat pag kumakain tayo, patagalan. Hindi ho paabilisan. Bakit kailangan matagal kumakain? Eh, parang nagkakahuntahan tayo. Para nagkakakwentuhan tayo. Kaya nga si Jesus lagi pong napipintasan niya na ano eh. Ano yung tawag doon? Patay gutom? O kaya eh, ano nga yung glutton sa Tagalog? Matakaw, masiba. Kasi lagi mo siya makikita sa kainan, sa umpukan ng mga taong nagkakainan. Bakit? There's something in eating, no, that bonds people together. It's communal. No? So let's break bread together. Let's eat together. It enriches our relationships. At panghuli, no, hindi lang personal, hindi lang communal, kundi missional. Ang sabi sa verse 32, truly, truly, I say to you, sabi ni Jesus, it was not Moses who gave you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is He, who comes down from heaven and gives life to the world. Look at that. So ito pong tinapay na ito ay hindi lang for personal consumption, hindi lang for enrichment ng relationship among family members, friends, and loved ones, kundi ang pagkain ito is something or someone, no, the bread of God is He daw eh, someone who gives life to the world. So ibig sabihin nito mga kapatid, this bread is needed by the world. We need to share this to the world. We need to give this out to the world. Dahil itong tinapay na ito ng buhay, walang iba kundi si Jesus, ay magbibigay buhay sa sino mang tatanggap nito. Kaya huwag natin ipagkait ito, mga kapatid, sa ating mga mahal sa buhay. Huwag natin ipagkait ito sa mga kaibigan natin. At sa bawat pagkakataon, i-share natin, no, na si Jesus ang tunay na tinapay ng buhay. Tandaan natin, mga kapatid, sabi nga ni John Piper, Jesus came into the world not to give bread, but to be the bread of life. Si Jesus ay naparito hindi para mamigay ng tinapay, kundi maging tinapay ng buhay para sa iyo at para sa akin. Jesus came to change your desires so that He would be your main desire. Naparito si Jesus para baguhin yung desire mo. Para mula ngayon, ang desire mo, ang main and central desire of your life is not the things of this world or the people of this world, but Him and Him alone. Nababago ba ang puso mo? No, kapag new creation ka, ikaw ay bagong nilalang. What excites you is the Lord, not just the things of this world. Naalala ko lang yung parable of the talents eh. Kasi nung binigyan sila ng mga talento para i-invest, di ba? Yung dalawa, excited, nagmamadaling tumakbo para i-invest yung 10 talents, 5 talents na binigay sa kanila. May excitement sila. At yung excitement na yun nagdulot ng kasipagan, ng energy, ng passion. Kaya pagbalik nila, dala-dala nila, double the capital. At tuwang-tuwa ang master, no, at ni-reward sila ng sobra-sobra. Eh yung isa, hindi niya in-invest. Wala siyang excitement. Tatamad-tamad ang bigat ng paa. No? Sabi, kinalaman doon sa kanyang master, wala siyang pakialam. Kaya ang ginawa niya, nilibing niya yung talent. Nagalit sa kanya yung master at ang sabi niya, "You lazy, wicked servant. Alam mo pala kung sino ako." Sabi niya ganyan. "Ba't hindi mo nilagay sa bangko?" So anong problema nitong lalaki na ito? Ang problema niya, pinamakalaking problema nitong servant na ito, nitong wicked servant na ito, hindi tama ang attitude niya doon sa master. At dahil hindi tama ang attitude niya, hindi niya mahal yung master, tatamad-tamad siya sa kanyang mga ministry at sa mga pinagagawa ng Diyos sa kanya. Wala siyang passion, walang fire. Ginagawa lang niya kasi required o kaya dahil may love gift. Ginagawa lang, mairaos lang. No? Pero yung excitement, wala. Nakakalungkot. No? Kawawa ka pagdating ng Panginoon. Sasabihin ng Panginoon sa iyo, "You wicked, lazy servant." No. Ayusin mo ang puso mo sa Diyos. No. Ayusin mo. Itama mo ang attitude mo towards God. Okay? And don't use God for your agenda. No? Because Jesus did not come to be useful, but to be precious. The people didn't see Him as precious. He saw His gifts as precious, but they only saw Jesus as useful. Sabi nila, what a useful king He will be. He will fill our belly with good things. So tingin nila kay Jesus, kagamit-gamit, hindi kahanga-hanga. Si Jesus ay pwedeng gamitin para sa kanilang agenda, para sila mabusog, pero hindi para mahalin. Hindi para suyuin, hindi para awitan, giliwin, irubin, mahalin, hindi para sambahin. No? Kapatid, nawa, maitama ang laman ng iyong puso. Maitama ang puso mo towards the Master. No? May He be your ultimate obsession, your magnificent obsession, your ultimate desire. The pinnacle of your delight. Maybe may Jesus be that to your heart because He is the bread of life. Stop working. Stop striving hard and start believing. Cease striving and begin trusting. Dahil kapag si Jesus ay nasa puso mo at tama ang iyong kalooban para sa Kanya. Anumang paglilingkod ay magaang. Anumang kaloob ay may kasiyahang ibibigay. Tanda mo kapatid, si Jesus lang at wala nang iba ang tanging makapagbibigay sa iyo ng tunay na kasiyahan. So to summarize everything, mga kapatid, what are you seeking after? Ano bang hinahanap mo sa buhay? What are you striving for? Proving something that you are worth commending? And what are you most satisfied with? May the good Lord, examine your heart. And may you find it in your heart, to give up all your efforts, to give up all your strivings, and recognize that Jesus alone saves. And Jesus alone satisfies. And Jesus alone sustains you. Jesus alone. All you need is Jesus. At kung nais mong lumapit sa Panginoon at ipatuwid ang iyong puso, pwede kang sumunod sa isang simpleng panalangin na ito. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sapagkat hinahabol ko ang mga pangangailangan ko, pagkain, pananamit. Nag-iintindi ako sa pera, nag-aalala sa bukas, at nakalimutan ko, ikaw pala ang tinapay ng buhay. Patawarin mo ako, Panginoon, kung nauubos ang aking lakas, ang aking panahon, sa paghabol sa mga bagay na nasisira, napapanis, nawawala. At bigyan mo po ako ng lalim ng pagnanais na habulin ka, hanapin ka, at masumuwangan ko ang tunay na kasiyahan sa iyo. Isinusuko, Panginoon, ang aking kayabangan. Isinusuko ko ang aking pagtitiwala sa aking sarili. At inililipat ko ang aking pagtitiwala sa iyo. Panginoong Jesus, ikaw na ang aking tagapagligtas. Ikaw na ang aking Panginoon. Ikaw lang ang magbibigay ng buhay sa akin. Buhay na masagana at walang hanggan. At sa iyo lang ako aasa. At Panginoon, higit sa lahat, mula ngayon, ikaw na ang magiging pinagmumulan ng tunay kong kasiyahan, ng tunay kong kaligayahan. Panginoong Jesus, salamat po. Salamat. Pinupuri kita, sinasamba kita, minamahal kita ng buong buo sa aking puso. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Mga kapatid, kung iyan ay yung pinanalangin na tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, maaari bang ilagay mo lang sa comment box na tinanggap mo si Jesus sa iyong puso ngayon? At kung meron ka mga prayer request, pwede mo rin ilagay sa comment box and we will pray for your prayer request. Anumang pangangailangan mo, at kung si Jesus ang kinikilala mong siyang tugon, isulat mo lang sa comment box. And we will read some of your comments and we will pray for your prayer request. And we will connect with you in case talagang tinanggap mo si Jesus sa iyong puso bilang tagapagligtas. At huwag ka munang aalis, kapatid, because after the reflection questions, we will have our communion service. We will partake of the bread and the wine, representing or symbolizing the body and the flesh of the Lord Jesus Christ. Let's partake of Jesus together. Let's feed on Him. Now, for our reflection questions, sagutin mo lang ang tanong na ito. What are you seeking after? What are you striving for? And what are you most satisfied with? And may you want Jesus, desire Jesus, love Jesus for who He really is, and not just for what He could give you or do for you.